de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. O ex narcotraficante Laureano Ubiña pídele 1,5 millones de euros aos productores da serie Fariña de Netflix porque considera que atenta contra o seu honor. Ten dereito a facelo, pode salir ben a xogada, pois está visto para sentenza o xuizo en Vila García de Arousa.
Nosotros ya hemos hablado, ahora tiene que hablar la justicia.
A Ubiña molestou especialmente a primeira escena da serie. Nela, él e a súa muller practican sexo xusto antes de que os deteña a Garda Civil. Na serie interpreta a Ubiña o actor Carlos Blanco.
No sé lo que me pasó, Ubiña, no lo sé. Tengo muchas cosas en la cabeza.
A estea sexual non é único, polo que Ubiña pide ser indemnizado. Na serie tamén se lle atribúe tráfico de cocaína cando el só foi condenado por hachís e por tabaco. Este caso do honor de Ubiña xerou moita expectación en ámbitos xurídicos. Ata onde chegan os límites da liberdade creativa nunha serie de ficción? Preguntamos yo a unha experta, Celia Martínez Barbosa, abogada especialista en dereito ao honor. En España hai xurisprudencia non para películas e series, pero sí para literatura. O autor pode inventar cousas, pero sin denigrar, sin menoscabar a imaxe do aludido.
En temas literarios sí que hay alguna sentencia del Tribunal Constitucional que dice que cuando pues hay una mezcla entre ficción y realidad, pues si lo que realmente se está describiendo como una ficción no menoscaba al perjudicado o a esa o al ofendido, pues no se produce una intromisión ilegítima.
Veremos qué decide o xuiz. O fiscal pide que se desestime a demanda, es decir, considera que non ten dereito a recibir esa indemnización. Laureano Ubiña está en liberdade dende 2017, cando obtivo o terceiro grau penitenciario. Publicou varios libros, entre eles un de título Desmontando Fariña, no que tenta lavar a súa imaxe do libro e da serie de Fariña. Escoita, Herrera en COPE Galicia, un saúdo de Alberto Varela. Son as 7:22 minutos e agora un aviso importante. Os médicos recomendan que nos vacinemos todos e todas, tamén os que se vacinaron o ano pasado, porque a vacina hai que renovala todos os anos. É moi importante que os que xa cumpriron os 60 anos se vacinen, tamén as mulleres embarazadas, as persoas con doenzas crónicas e todos aqueles que están cerca de persoas con enfermedades crónicas a quenlles poden contaxiar a gripe. Do mesmo xeito, hai que vacinar os nenos e nenas menores de 5 anos e seguir sendo a comunidade española que máis protexe os seus cativos. Lembren que coa vacinación redúcense tanto a incidencia como a gravidade da gripe. Xa saben, remánguense e pidan cita na aplicación Sergas Móvil ou no teu centro de saúde e vacínate contra a gripe e a COVID-19. Máis información en gripe.sergas.gal e unha mensaxe da Xunta de Galicia.
Sí, son eu, esa voz que queda grabada para a posteridade na radio unas pelis e a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tens dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas, como a min. O que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia. Se ti tamén estás namorado da túa terra, descubre a historia completa en vivamoscomogalegos.com. Gadis.
El mejor Black Friday está en Cenor Electrodomésticos. Lavadora Bosch de 9 kilos, 1400 revoluciones y autodosificación inteligente por solo 499 euros. Ahorra 100 euros. El mejor Black Friday está en Cenor, tu tienda de confianza.
El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Algo de chuvia na zona máis ao norte, máis despexado canto máis ao sur. As temperaturas máximas 18 graus nas Rías Baixas, 15 no resto do litoral e un par de graus menos, 12-13 no interior da comunidade. O tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Xa está aquí Outono Kodaks Festival. O festival da música negra de referencia. Concertos, xuntanzas, filmes, libros, vinilos, xornadas gastronómicas, catas, maridaxe e moito máis do 3 ao 25 de novembro en Santiago de Compostela. Martín Kodaks. Toda unha cultura.
Tecnópole, o Parque Tecnolóxico de Galicia camiña coa mocidade cara a ciencia e tecnoloxía do futuro. Tecnópole divulga ciencia e tecnoloxía en feminino. Aula Newton, Galiciencia, Aulas Tecnópole, Campamentos Tecnolóxicos. Síguenos nas redes sociais. Tecnópole, Parque Tecnolóxico de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Pues ya sabes, hay que abrigarse, sensación de frío, sobre todo no interior de Galicia. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Recorda tamén que se si vas a coller un tren da Coruña a Barcelona ou de Monforte a Barcelona, hai un desprendemento na vía antiga na que vai a León e a Palencia e hai desvíos e incluso cancelacións de tren. Seguimos contándoche todo o que te interesa.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.